Já vás také všechny strašně zdravím a vítám na dnešní bohoslužbě. Máme třetí adventní neděli, je to neděle radosti a v tomto slova smyslu vnímám a čtu Davidův 27. žalm, kde on vlastně začíná těmi slovy, no, Hospodin je cesta má a spása moje, koho bych se bál, koho bych se bál. A on říká, ne, Hospodin je moje záštita. No z koho bych měl strach? A vlastně tam pak dál pokračuje, a když vlastně přichází k závěru toho žalmu, tak vlastně tam najednou vyznává, no, jak bych neměl doufat, že budu hledět na Hospodinovu dobrotu v zemi živých. O to naprosto překvapuje, no, jak bych opravdu ve svém srdci neměl mít tu jistotu, že ano, budu s Pánem Bohem, že budu v jeho království, že to smím očekávat, protože advent je o očekávání. A vlastně pak říká, no tak, hele, naději slož Hospodina. Buď rozhodný, buď udatný, naději slož Hospodina. A tak to je něco, co si i během adventu připomínáme, že opravdu svůj naději vkládáme do Hospodina a že to není nějaké jako útrpné vkládání naděje, ale radostné, plné radosti, protože víme, kým Bůh je, víme, kým je Ježíš, víme, že se pro nás vrátí a víme, že jeho myšlení u nás je o dobrém, o pokoji. Máme adventní neděli, ale říkal jsem si, že dám přednost tomu, abych dokončil tu celou sérii výkladu z 1. Janovy. A tak dneska i vlastně to kázání se bude týkat 5. kapitoly 1. Janovy epištoly. Předtím si ještě přečtěme úryvek z Lukášova evangelia z 22. kapitoly a budu číst této 22. kapitole 31. až 38. verš. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás směl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě se ani kohout neozve a ty už třikrát zapřeš, že mě znáš. Řekl jim, když jsem vás vyslal bez měšce, mošny a obuvy, měli jste v něčem nedostatek? Oni mu odpověděli, neměli. Řekl jim, nyní však kdo má měšec, vezmi jej a stejně tak i mošnu. Kdo nemá, prodej pláž a kup si meč. Pravím vám, že se na mě musí naplnit to, co je psáno. Byl započten mezi zločince. Neboť to, co se na mě vztahuje, dochází svého cíle. Oni mu řekli, pane, tu jsou dva meče. Na to jim řekl, to stačí. Tak tolik toto prvé doplňkové čtení. Budeme pomalu číst tedy ten oddíl z 1. Janovy z 5. kapitoly. A možná ještě předtím povím to, co obvykle, že vlastně Jan píše svoje evangelium. A píše o Kristu samozřejmě a s tím, že Ježíš všechno udělal. Pro naši záchranu udělal naprosto všechno a končí tím slovy, no dokonáno jest. Dokonáno jest, všechno je uděláno. A přesto vlastně říká, i když je všechno uděláno, jak na to zareaguješ? Jaký bude tvůj další tah? Jaká bude tvoje odpověď? A vlastně v tomto slova smyslu pak píše i tu svoji první epištolu jako povzbuzení pro ten svůj efeský sbor. A my budeme číst z 5. kapitoly krátký oddíl od 13. do 18. verše. 1. Janova, 5. kapitola, 13. až 18. verš. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí. A víme-li, že nás slyší, kdykoliv o něco žádáme, Pak také víme, že to, co máme, jsme dostali od něho. Viděli někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, ať za něho prosí. A Bůh mu daruje život, jestliže nehřešil k smrti. Je ovšem hřích, který je k smrti. O takovém neříkám, aby se za něj prosili. Každá nepravost je hřích, ale je i hřích, který není k smrti. Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší, ale Syn Boží jej chrání a zlý se ho ani nedotkne. Tak tolik tento oddíl z Janova dopisu. Ta první slova z toho našeho dnešního oddílu z 1. Janovy jsou vlastně, dá se říct, vrcholem celého dopisu. Ujištěním o věčném životě. A možná, jak to říkáme tím naším souslovím, jistotě spasení, jistotě záchrany. A pro apoštola Jana má jistota záchrany naprosto jasný a viditelný dopad na člověka. Ona vykoupenost nebo ona zachráněnost je vidět na člověku nejen pro jeho radost, to, že je radostný, ale také právě na jeho modlitbách. A já v tom nějak nepochybuje. No, kdo má věčný život, no ten se modlí. Nedá mu to jinak. Má takové silné vnitřní půzení, že prostě nelze jinak, než se modlit. No a kdo nemá věčný život, kdo není zapsán v nebesí, prostě se nemodlí. Nemá důvod, nemá motivaci, proč by se vůbec měl modlit. A proto také pro Jana je ta má jistota záchrany prohlubována s každou mojí modlitbou, kterou pronáším. A v tom našem oddílu volá Jan ten svůj efeský sbor k přímluvným modlitbám. Ano, jsou různé typy modlitby. Možná trošku jsme to mohli zažít i na zborovém dní, kde jsme opravdu to měli pod různými modlitbami. A Jan z těch všech modliteb se věnuje právě otázce přímluv. A dokonce v té své konkrétnosti jde ještě dál, když volá k přímluvám za druhého v jeho zápase s hříchem. Jakoby tady Jan slyšel otázku těch svých čtenářů nebo toho svého sboru a dokážu si představit, že jich dokonce i dostal položenou a proto na ní odpovídá. No Jane, co mám dělat, když vidím někoho ze svých bratří, jak on zápasí s hříchem? Co mám dělat? A možná ta otázka byla ještě víc konkrétnější. Víme, že Jan se celým tím svým dopisem vymezuje vůči učení Kerinta a jeho stoupenců. Tedy učení těch, kdo popírají dostatečnost Kristovy oběti. Že to, že Ježíš za nás zemřel, není dostačující pro naši záchranu. A zároveň jsou to ti, kdo jsou vlastně jejich vlastní sourozenci v Kristu v jejich sboru. A přesto Jan neváhá o nich mluvit jako o těch, kdo vlastně Krista vůbec nepoznali nebo nemají s Kristem vůbec nic společného, i když se tedy ke Kristu hlásí. A pro Jana jsou tito gnostici lidé, kteří žijí v hříchu. A možná právě sem míří ta nevěřčená otázka. Jane, co mám dělat, když vidím toho svého sourozence, toho svého bratra, možná sestru, jak zápasí právě s tímto konkrétním hříchem? Mám se za něj modlit? A nebo se za něj nemám modlit, když říkáš, že nejsou z nás, i když z nás vyšli? Tedy opravdu mám se modlit, nemám se modlit, když se proti nám staví a naprosto pohrdají Kristem? Vlastně na základě toho celého zápasu Jan potom ten svůj sbor pozbuzuje k vzájemným modlitevním, přímluvným modlitbám. A tam předává prostou myšlenku, no v modlitbě človíčku podáváš Bohu sebe i druhé. V modlitbě podáváš Bohu sebe i druhé. Možná si u toho pojďme vědomi jedné věci. Když tady Jan mluví o přímluvných modlitbách, tak nejprve uvede obecnou zásadu, možná obecný princip, a potom se tam vyjádří k tomu konkrétnímu případu v efeském sboru. A právě v té obecné zásadě, obecném principu, tak Jan nám staví před oči to prvé. No, v modlitbě podáváš Bohu sám sebe. A Jan chce tímto obecným principem povzbudit k přímluvám za druhé. A tam použije dvojího. Tedy nejprve nám v tomto obecném principu postaví před oči zaslíbení, které máme, aby následně přidal ještě jednu naprosto nezbytnou podmínku. A otázka, o čem je tedy to zaslíbení? O důvěře. O důvěře. O našem spolehnutí na Boha a na to, že On nás slyší a vyslýchá. Považte, jak to tam Jan píše. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší. Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší. A vlastně to samé zde Jan poví dvakrát za sebou a naprosto tím potrhne důležitost naší důvěry. Protože bez důvěry no není možné se modlit. Vlastně není možné ani nějakým způsobem vytrvat na modlitbách. A ve své podstatě, pokud moje srdce není prosyceno hlubokou důvěrou či Pánu Bohu, tak vlastně ani nebudu mít motivaci se jakkoliv modlit. A co to znamená, když křesťan nemá motivaci se modlit? A pokud se nemodlím, tak žiju z vlastních sil. Spolehám se sám na sebe, důvěřuji ne Bohu, ale důvěřuji sám sobě. A vlastně se v podstatě potom není žádného rozdílu mezi mnou a člověkem, který se otáčí nebo je otočen Pánu Bohu zády, který nevěří Bohu, nedůvěřuje mu a nechce mít s ním nic společného. A pro Jana modlitba, to není dobrovolná záležitost. Ne, to je něco, co je naprosto nezbytné. Je to tak nezbytné, jako naše dýchání. Tak je vlastní a má být vlastní pro křesťana modlitba. A my si dokážeme představit, že co se s námi stane, když přestaneme dýchat. Možná se nadechneme, pár vteřin to vydržíme, ale víme, že to nejde. Potřebujeme dýchat. A stejně tak vlastně i modlitba je pro křesťana stejnou nezbytností. A tedy ta otázka opravdu zní, no je modlitba pro mě takovouhle nezbytností? Je to tak? Nemůžu jinak, než se modlit, když najednou narážím na nejrůznější problémy a různé potřeby? Je-li tomu tak, pak pro nás modlitba může být a může zůstávat tím přímým svědectvím, které potvrzuje naši jistotu záchrany. Abyste, tak jak to tam Jan píše, věděli, že máte věčný život. A čeho se ta důvěra týká? No jistota, že nás Bůh slyší. Tedy jistota, že nevoláme někam do prázdna. Jistota, že kdykoliv pozvedneme svůj hlas, tak Bůh o nás ví. Bůh nás slyší, Bůh odpoví a přijde na pomoc. A je to něco, co mi pomáhá, nebo když to chci uchopit, tak mi pomáhá vlastně podívat se na rodiče. My jsme v Pardubicích pořádali různé víkendovky pro mladé rodiny a to bylo vlastně, najednou se sešlo neskutečné množství lidí, rodičů a dětí a u toho mě vždycky jedna věc znovu a znovu zastavovala. Když jsme takhle někam vyjeli, tak jsme pak někde spolu seděli a děti si o kus dál hráli. A s železnou pravidelností se stávalo, že se vždycky někdo z těch rodičů zvednul, a k hambě mužů to bude většinou maminky tedy, rychle odběhl. A proč? Proč? Protože se ozval dětský pláč. A naprosto všechny rodiče to nechalo v klidu. Protože to buď neslyšeli, anebo věděli, to není moje dítě. Ale rodič, jehož dítě to bylo, tak ten se zvedl naprosto okamžitě a jistě. A běžel se podívat, co se tomu jeho dítěti děje. Tedy vlastní dítě, to je naprosto jiné kafe. A já jsem přesvědčen, že Pán Bůh je velmi dobrý rodič. A on slyší, kdykoliv my pozvedeme hlas a voláme, protože on zná náš hlas a zná a slyší naše modlitby. A stejně jako i ti rodiče byli připraveni zasáhnout, kdykoliv uslyšeli hlas toho svého konkrétního dítěte, tak jsem přesvědčen, že i Pán Bůh je připraven zasáhnout, když my se začneme modlit. A to je to prvé. To je to zaslíbení, které se pro naše přímluvné modlitby dostává. A Jan tam krom toho zaslíbení vlastně dětím dechem dodává i onu naprosto nezbytnou podmínku. Když píše, máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, a teď ta podmínka, kdykoliv o něco požádáme, ve shodě s jeho vůlí. A tato podmínka modlitby a přímluvy je najednou kamenem úrazu. A já si sám na sobě uvědomuji, že se k Pánu Bohu modlí jak lidé věřící křesťané, tak i lidé nevěřící, kteří s Bohem nechtějí mít společného. Já jsem uvěřil v Boha a přijal Krista svého osobního pána a spasitele na prahu dospělosti. A přesto vlastně celou dobu předtím mi to nebránilo, byť jsem o Pánu Bohu nic nevěděl, neslyšel a neměl jsem nic společného, abych se nemodlil. Když najednou přišla nějaká krizová situace, tak jsem se modlil. A tyhle ty moje modlitby ale měly jednoho jediného společného jmenovatele. Já jsem v nich nikdy nehledal Boží vůli. Pokaždé jsem jen chtěl Pána Boha tak nějak jako uchopit a využít tomu, aby on vyřešil to, co mě v tu danou chvíli bálilo. Zkrátka jsem chtěl Pána Boha vzít a podřídit ho svojí vlastní vůli. Ale modlitba je a má být podřízením se Bohu a jeho vůli. A myslím si, že zcela tak, jak to i vyznáváme v modlitbě Páně, v té modlitbě učedníků, jaká vůle se má stát na nebi a na zemi. Má to být má vůle, moje přání, no buď vůle má, jak v nebi, tak i na zemi. To tam není. To tam nečteme. Má to být Boží vůle. Buď vůle tvá, jak na nebi, tak i na zemi. A tedy to je ten základní princip přímluvých modliteb. Že se člověk poddává Bohu. A ten má a má mít vliv právě na jakoukoliv moji přímluvu. A tím se dostáváme i k tomu druhému. Kdy v modlitbě podáváš Bohu nejen sebe, ale i druhé. Jan se tady najednou dostává těm konkrétním modlitivním případům v efeském sboru. A celé je to uvozeno, a nebojím se říct, tak jako zvláštně, zarážejícím způsobem. Považte sami. Viděli někdo, že jeho bratr se dopouští hříchu, který není k smrti, tam už je možná otazníček, ať za něho prosí. A Bůh mu daruje život, a teď možná další otazník, jestliže nehřešil k smrti. A on tam ještě pokračuje dál a říká, je ovšem hřích, který je k smrti. O takovém neříkám, abyste za něj prosili. Tak to už je to tam. Jak těm slovům rozumět, co si pod nima představit, a když jsem nad tím přemýšlel, kam si, to je potřeba vidět, Tak jsem si tady vzal dva pomocníky, který nám to ukáží. Bratr Tučták a bratr Goril. Co oni mají společného? Oba dva se dopustili hříchu. To je jasné. A všem je to jiné? Tady bratr Tučták, ten se dopustil hříchu, který není k smrti. No ale bratr Goril, pozor, ten se dopustil hříchu, který je k smrti. A jaký to má najednou důsledek? No, bratr Tučták, za toho je potřeba se modlit. Je potřeba prostě za něho se přimlouvat. A bratr Goril vlastně o něm jak říká, no o takovém neříkám, abyste za něj prosili. Oba dva se dopustili hříchu. Ale zatímco bratr Tučták smí počítat s našima modlitbama, tak bratr Goril, ten má peška. Ten má peška. Co s tím? Co s tím? Je to otázka, která trápí a trápila lidi napříč staletími, když se dostali k tomu místu. Jak tomu celé rozumět? A to trápí lidi z různých důvodů. Já se čas od času potkám s člověkem, který najednou říká, pro mě není odpuštění. Mě Pán Bůh nemůže odpustit. To, co jsem udělal, je tak hrozné, je prostě není možné. Není možné, aby mě Pán Bůh jakkoliv odpustil. A ta slova jsou často vyslovována s obrovskou bolestí v srdci. A prosit si na určitou beznaději, kdy vlastně je naprosto ničena ona důvěra člověka vůči Boží milosti. A ta moje otázka zní, je to opravdu tak? Je opravdu nějaký hřích, který Bůh nechce, nemůže a nebo dokonce nedokáže odpustit? A co vlastně znamená ona neodpustitelnost hříchu? Když tady Jan mluví ve svém dopise, tak jsem přesvědčen, že mluví o hříchu, který zatím zůstává neodpuštěn. Zatím zůstává neodpuštěn. Tedy ne v tom konečném, absolutním slova smyslu, tedy že by šlo o hřích, na něhož je Boží milost jakkoliv krátká. Ne, je to v tom dočasném, relativním slova smyslu, tedy že je to hřích, který zatím jen zůstává neodpuštěn. A tady by bylo možné namítnout, a myslím si naprosto trefně a správně, no každý hřích přeci zůstává neodpuštěn. Tak v čem je rozdíl? V čem to je jiné? Proč bychom se měli tady za bratra Tučtáka modlit a bratra Goriana nechat být? Protože on je roztomilejší? Snad proto? Ono to souvisí s tím, co Jan vlastně zmiňuje v celém svém dopise. A on už od těch svých prvních slov, dá se povědět, od první kapitoly pečlivě rozlišuje mezi slovy hřešit a zhřešit. A se staví před oči efeského zboru ten naprosto propastný rozdíl. Člověk, který zhřeší, tak klopítne. Klopítne na cestě za Bohem, spadne na zem, ale znova se chce zvednout. Na druhou stranu člověk, který hřeší, ne zhřeší, ale hřeší, tak to už není o nějakém klopítnutí. Ten člověk zakopne, spadne na zem a nechce se a možná může říct za žádnou cenu z té země zvednout. Jinými slovy, zůstává v tom svém hříchu. A tady, když se dostaneme zpátky k tomu našemu dnešnímu textu, tak pokud tady o bratru Tučtákovi říkáme, že se dopustil hříchu, který není k smrti, tak říkáme, že na té své cestě za Kristem Jenom zakopl. Jenom zakopl, spadl na zem a znova se chce postavit na nohy. A v takovém případě Jan nejen radí, a dokonce nařizuje, modli se. Modli se za bratra Tučtáka, aby měl opravdu z boží milosti sílu se postavit a otočit se zády k tomu hříchu. A pokud vidí, že se bratr Tučták dopouští hříchu, tak tvojí první reakcí na to není to, že to práskneš kazateli nebo staršostvu, anebo že to dáš školárek k dobrému. Ne, tvojí naprosto první reakcí je, že zaklekneš na modlitby. Jsi občan Božího království, máš-li jistotu spasení, tak tvojí bezprostřední reakcí je přímluvná modlitba. A naopak, pokud říkáme o bratru Gorilovi, že se dopustil hříchu, který je k smrti, tak o něm říkáme, že na té své cestě za Kristem zakopl, spadl na zem a není ochotný s tím naprosto cokoliv dělat. A v takovém případě Jan nic nenařizuje. Pomněte, že tady Jan vlastně naprosto nic neříká o tom, že se za bratra Gorila nemáme modlit. Ne, to tam Jan neříká. Zatímco u toho bratra Tuškáka říká, tam to je povinnost, tam to je nutnost se modlit za něho, tak vlastně u bratra Gorila říká, tam je to možnost. Můžete, nemusí, je to možnost. A vlastně, jakoby v jeho případě říkal, to už není váš boj. To už není váš zápas. A ten důvod je prostý, protože v církvi jde a vždycky šlo o vzájemné nesení, o vzájemnou podporu, o vzájemné modlitby. Ne, nebylo to nikdy o jednostranném nesení, jednostranné podpoře anebo jednostranných modlitbách. Proto také všechny ty jednostranné modlitby zůstávají možností. Ano, můžeme se modlit, ale nemusíme. Nicméně, tak jako tak, oba dva jsou poddáváni Bohu. A to je něco, o co vlastně v přímluvných modlitbách jde. Kdy poddáváme Bohu sami sebe i druhé. A vlastně se vší pokorou tohoto děláme. A tím se také dostáváme k samému závěru toho dnešního zamýšlení nad dopisem apoštola Jana, kde dostáváme to ujištění spolu s efeským sborem, no v modlitbě poddáváš Bohu sebe i druhé. A kež to je něco, na co my smíme pamatovat. Bůh, můžeme říct jako rodič, který ví, co je nejlepší, co je dobré. A proto modlitba je podání nás samých právě Pánu Bohu. Dáváme si do rukou toho, kdo nás zná, kdo slyší náš hlas, kdo odpovídá a kdo ví, co je pro nás nejlepší. A to je něco, na co my opravdu odpovídáme touhletou důvěrou, kdy se snažíme rozlišovat i v těch našich přímluvách, kdy ta modlitba je tou nutností, tedy musím se modlit. To je ta odpověď, to je ta odpověď na důvěru, jako v případě bratra Tučtáka. A kdy najednou ta modlitba může znít, je možností, ale není nutností. Jako v případě bratra Gorila. A to je něco, na čím má pořád zůstávat ta úžasná boží milost, která dokáže rozpustit naprosto jakýkoliv hřích, který my jako lidé uděláme. Amen.